Він дійсно сяяв, бо мигуни знову надраїли його до блиску. Дроворуб спирався на здоровенну сокиру з золотим топорищем, а на поясі у нього висіла золота маслянка з найкращим очищеним мастилом. Майстри зробили йому нову золоту сокиру з золотим держаком і золоту маслянку. Більше того, вони виготовили для страшила чудову палицю з золотим набалдашником, навіть кращу, ніж попередню, яку страшило торік загубив під час повені, подорожуючи до чарівниці Стелли. Страшилові шкода було кидати палицю з червоного дерева, якою йому подарував Блек, і він вирішив іти, спираючись водночас на обидві палиці. Але це було дуже незручно. Страшило постійно зашпортувався і навіть падав. Вихід підказала Еллі. Вона порадила йому ходити з палицями по черзі. Один день з подарунком моряка, другий з подарунком мигунів. «Як же це я сам не додумався до цього?» – з гіркотою дивувався Страшило. «У тебе для цього просто не було часу», – заспокоїла його Еллі. Татошкові мигуни виковали новий чудовий золотий ошейник. Найдивовижніші подарунки отримала Еллі. Золоту шапку і срібні черевички, точнісінько такі, які були у неї рік тому, з незначною різницею, ці речі не були чарівними. Але тут уже нічого не вдієш, адже мигуни не вміли чеклувати. Еллі страшенно зраділа подарункам і відразу ж узула черевички і наділа шапку. Відомо, що доброзичливі мигуни мали велику пристрасть до красивих і блискучих речей. Вони не забули обдарувати ними і своїх нових знайомих. Чарлі Блеку вони змайстрували золоту штучну ногу замість його зношеної дерев'янки. Діду Гівору золотий гребінець для бороди і фельдмаршальський жезл із золотим оздобленням. А Фараманту піднесли олівець у золотій оправі і книжечку в золотій обкладинці для записів постачання армії провіантом. Кагикар одержала витончені золоті каблучки на лапки. Моряк відмовився від золотої ноги. Надто вже важко було її тягати, та й стерлася б вона об каміння, адже золото метал м'який. Натомість він попросив зробити йому дерев'яну, тільки міцнішу. І тоді майстри виточили йому ногу із залізного дерева, про яку сказали, що їй не буде із носу. Дін Гіор і Фарамант своїми подарунками були дуже задоволені. Дін Гіор сказав, що йому на додаток до високого звання фельдмаршала не вистачало саме жезла, а борода у нього вже є, і до того ж така, якої не мав жоден фельдмаршал у світі. Страшило весело пританцьовував навколо підновленого дроворуба і співав «Ей-гей-гей-го, залізний дроворуб, знову з нами! Ей-гей-гей-го!» Він тут не боявся принизити свою гідність, бо мигуни були не його підлеглими. Еллі погладжувала блискучі плечі дроворуба. Дивлячись на цю зворушливу сцену, лев прослізився і, втираючи очі китичкою хвоста, замочив її. Тож йому довелося бігти на задній двір і сушити китичку на сонечку. Через кілька днів Еллі, Чарлі Блек та їхні друзі зібралися на раду. Запросили кількох мигунів. Слід було поміркувати, як зручніше розбити дерев'яну армію Урфіна. Мигуни котрі зняли зі стіни колекцію Енкіна Пледа, пропонували використати холодну зброю – мечі, кинджали, піки. Гадаю, ці речі нам стануть у великій пригоді, коли ми підемо війною проти Орхіна Джуса, сказав Дін Гіор, розчісуючи золотим гребінцем свою бороду. «Дозвольте й мені висловити свою думку», – скромно почав Лестер. «Мечі та кинджали придатні, коли між собою воюють справжні люди. А яка користь від того, щоби мечем штрикнете у соснове поліно? Мені здається, що найвразливішою зброєю проти дерев'яної армії Орхіна Джуса будуть сокири на довгих топорищах і довбежки у вигляді металевих куль із шипами на міцних довгих держаках. Для дубових голів така зброя дуже небезпечна». «Браво, браво!» Всі члени ради висловили своє схвалення. Страшило напружив свій розумний мозок і поважно мовив: «Дерево горить у вогні, солдати Орхіна Джуса дерев'яні, отже їх можна спалювати». Всі були вражені мудрістю Страшила. Лестеру доручили змайструвати пристосування, за допомогою якого можна було б кидати вогонь на дерев'яних солдатів. Це мала бути велика гармата, яка стріляла б вогнем. Але як стріляти вогнем, цього поки що ніхто не знав. Останні солдати Орхіна Джуса. Поки Дін Гіор і Чарлі Блек готували мигунів до походу на самозванця короля Орхіна І, у Смарагдовій країні також назрівало повстання проти нього. Тут, у місті і його околицях, де безперервно патрулювали дерев'яні солдати і поліцейські, неможливо було відкрито організувати визвольну армію. Справу цю вели таємно, збиралися ночами де-небудь у полі чи в гаю. Дізнавшись про те, що в країні з'явилася Еллі, Орхін Джус всю свою енергію спрямував на випуск нових дерев'яних солдатів, кремезніших і міцніших, ще лютіших, ніж попередні. Ще кілька солдатів із перших випусків під керівництвом єфрейторів стали столярами, і робота в майстерні кипіла цілодобово. Орхін Джус тепер не дбав про зовнішнє оформлення своїх воїнів. Він слідкував лише за гнучкістю суглобів, за тим, щоб ноги і руки добре крутились на шарнірах і пальці чіпко тримали зброю. А тулубом тепер могла бути і грубо обтесана колода, яку навіть не фарбували за браком часу. Сам Орхін обробляв лише обличчя, бо столяри при всьому своєму бажанні не могли надати їм такого лютого виразу, якого вимагав король. Оскільки щодень виходило 3-4 солдати, не рахуючи капралів, то Орхін Джус знемагав. Йому вдавалося спати всього 2-3 години. Часто він засинав просто біля верстака, і різець випадав у нього з рук. Орхін почорнів і схуд, щоки його запали і були схожі на темні провалини, очі ще глибше сховалися в орбітах під чорними зрощеними бровами. Вигляд диктатора був і страшний, і жалюгідний, і радники боязко відступали в бік, коли він ненадовго з'являвся і поспіхом проходив залами палацу. Кількість дерев'яних солдатів вже досягла 200, коли сталася несподівана і страшна подія. Перед Орхіном Джусом на підлозі його таємної майстерні лежав рівним строєм новий дерев'яний взвод з капралом із червоного дерева на правому фланзі. Звичним жестом Орхін засунув руку у флягу з живильним порошком, і всередині у нього все похололо. На дні порожньої фляги він намацав лише тоненький шар порошку. Не тямлячи себе зі страху, Орхін-Джюс перекинув флягу над верстаком, і з фляги висипалась порція, достатня для оживлення тільки одного солдата. Ця фляга була остання. Немов божевільний, він гупав по дну фляги, намагаючись вибити з неї те, чого там не було. Він кинувся до інших фляг, трусив ними, але звідти висипались лише мізерні порошинки. Усе, кінець. Орхін-Джюс витратив чарівну речовину, що давала йому владу над речами і людьми, і тепер у його розпорядженні була лише та сила, котру він встиг створити. Захоплений виготовленням усе нових і нових взводів дерев'яних солдатів, він черпав порошок жменю за жменею, і фляги безвідмовно постачали його цими чарами. Орхін-Джюсу здавалося, що його запаси невичерпні. І тепер ось прийшла розплата за цю помилку. Та минулого не повернути. Орхін вирішив спробувати рештками порошку оживити 10 солдатів і капрала, останнє поповнення своєї дерев'яної армії. Він акуратно розділив порошок на 11 часток і посипав ним лежачі фігури. Як і раніше, порошок з легким шипінням задимів і всмоктався в дерево. Орхін чекав. Але минуло 10 хвилин, 15. Доболоми трохи заворушились, слабо повели скляними очима. Ще за кілька хвилин капрал, якому зазвичай дісталось трохи більше порошку, спробував підвестись,